Dobro jutro, ura je bila 35 minut po šestih, Radio Ognjišče poslušate, čas je za prva jutranja poročila. Nemški notranji minister Thomas de Maizer je predstavil paket varnostnih ukrepov, s katerimi želijo zmanjšati nevarnost terorističnih napadov v Nemčiji. Ukrepi zaostrujejo kaznovanje tujcev, storilcev kaznivih dejanj. Ti ne bi tako hitreje pristali za zapahi oziroma bili hitreje izgnani. Med ukrepi je šel odvzem nemškega državljanstva džihadistom, ki se odhajajo boriti na tuja tla in ki imajo poleg nemškega še državljanstvo druge države. Prav tako bi bil poslej razlog za pripor že grožnja javni varnosti. To pomeni, da bi tujci, zgolj osumljeni priprave napada, pristali za zapahi, posledično pa bi bili tudi hitreje izgnani. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je včeraj odredil najvišjo bojno pripravljenost vojske ob meji s Krimom in na meji z uporniki v vzhodnem delu države. To je storil potem, ko je Moskva obtožila Ukrajino, da so njeni obveščevalci v začetku tedna skušali vdreti na polotok Krim. Na dogajanje se je še enkrat odzvala Rusija, predsednik Vladimir Putin je včeraj sklical sejo Sveta za nacionalno varnost. Ta pa se je odločil na Krimu poostriti varnostne ukrepe na kopenskih in morskih mejah postriti nadzor. Naložbeni načrt za Evropo je do julija spodbudil že za skoraj 116 milijard evrov naložb v 26 državah članicah. Četrtina omenjenih naložb je usmerjenih v mala in srednje velika podjetja. Največ odobrenih infrastrukturnih projektov pa je z področja raziskav in inovacij ter energetske učinkovitosti. Sledijo projekti z področja digitalnega sektorja in prometa. Omenjeni ukrepi predstavljajo že več kot tretjino od 315 milijard evrov načrtovanih naložb, ki sta jih za obdobje od leta 2015 do 2018 napovedali Evropska komisija in Evropska investicijska banka.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Nadzorniki družbe Slovenski državni gozdovi so na ustanovni seji za predsednika nadzornega sveta izbrali Pavla Brgleza, nekdanjega glavnega direktorja lesnine. Ta je vesel, da je vlada prekinila desetletno agonijo v gozdno-lesni verigi in želi, da na tem področju postanemo primerljivi s severnimi sosedi, da bo panoga dajala dobiček in zaposlitve. Brglez v panogi kot glavni problem poudarja neorganiziranost.
Pred tranzicijo je vse delovalo, ker je pač bilo utečeno razvojno dolga desetletja in tako. So bila ravnotežna dobavitelji, odjemalci, predelovalci, prodajalci in tako. Zdaj vsega tega ni. No in je treba začeti in to je dobra odločitev vlade. Še enkrat bi rad poudaril svoje osebno mnenje, da je aktivna in da je ustanovila tako gospodarsko družbo, ki bo nosilec tega in bo tudi tukaj gre za lastništvo recimo le dela tretjine slovenskih gozdov. Ampak to je dober vzorec, na katerem bo to zgled tudi za ostale gozdove.
Seje se je udeležil tudi pristojni minister Dejan Židan, ki je poudaril predvsem cilje države, ki so vezani na učinkovitost panoge, tudi ekonomsko. Dela pa morajo biti naravnana trajnostno in sonaravno. Trenutno največji projekt v petih občinah Zgornje Dravske doline, skoraj 50 milijonov evrov vreden projekt vodooskrbe, ki je že v teku, želijo na občini Muta vsebinsko nekoliko spremeniti. Namesto zdaj predvidene vode iz črpališča bi radi v projekt vključili vodo iz okoliških hribov. Župan občine Muta, Mirko Vošner.
Da preprojektiramo in sicer v smislu, da namesto teh črpališč, ki je osrednja na Karavanigo, poiščemo ustrezne gravitacijske vodne vire in to je seveda podprl tudi občinski svet in namesto seveda dosedanjih ukinitev vseh 21 vodnih virov bomo zagotovili, zato tem preprojektiram vse 4 do 5 vodnih virov na višini. Eden od teh je seveda zelo pomemben, to je na avstrijski strani, ki naj bi sam zagotavljal že dovolj veliko količino vode za celotno Muto.
Vošner pričakuje, da se bodo spremembami strinjali tudi župani ostalih v širšem projektu sodelujočih občin in da bodo na to usklajevanje z okoljskim ministrstvom in vladno službo za razvoj in evropsko kohezijsko politiko uspešna. Če se to ne bo zgodilo, bo občina iz tega projekta na tak ali drugačen način morala izstopiti, pravi Vošner. Molitvenik in katekizem Pogovarjam se z Bogom, v katerem so v romskem in slovenskem jeziku zbrane najosnovnejše molitve in razlage zakramentov je po besedah Andreja Štera iz Malteškega reda pomemben dosežek za krepitev etnične zavesti in osebne samozavesti Romov. Njegov namen ni, da se Romi naučijo moliti, ampak da se drugi naučijo moliti skupaj z njimi. Brezplačen molitvenik, ki je išel v dveh romskih različicah, v dolensko-belokranskem in prekmurskem narečju, kljub svoji preprostosti in pisanosti ni namenjen le otrokom. Duhovnik in koordinator za pastoralo Romov, Peter Kokotec.
Od te pobude in prevajanja je preteklo veliko stvari, veliko dogodkov, ker ne gre samo za prevajanje, ampak gre predvsem za umeščanje tako teologije, molitve v samo romski jezik, kot tudi v samo romsko miselnost, kulturo, da res Romi začutijo in začutite, da je to, kar je v samem molitveniku, res molitev, ki je univerzalna, ki je za vse.
Ob molitveniku je pri založbi Salve išla tudi zgodba o nomadu in mučeniku Zefirinu Jimenezu Malahu z naslovom Cigan, Bogu dan. Slovenska judoistka Ana Marie Klementina Velenšek je na poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiro osvojila bronasto kolajno v judu v posamični konkurenci do 78 kg, pravi vesela novica iz sinočnega večera. To je že druga olimpijska kolajna na igrah v Riju za slovenski judo po zlatu Tine Trstenjak in tretja slovenska, upoštevajoč še srebro kajakaša Petra Kauzerja. V prvem krogu je bila Velenškova, ki je na turnirju nastopila s poškodovanim kolenom, prosta, nato pa je v drugem krogu obvladala Ukrajinko Viktorijo Turks. V četrtfinalu je ukleščila srebrno z olimpijskih iger v Pekingu 2008 Kubanko Castillo ter si zagotovila polfinalni obračun. V njem je bila boljša poznejša zmagovalka olimpijskega turnirja, Američanka Kayla Harrison. Slovenska moška rokometna reprezentanca pa je ponoči v tretjem krogu prvega dela poletnih olimpijskih iger premagala Švedsko z 29-24 ter si izborila nastop v četrtfinalu. Slovenija se bo v prihodnjem krogu skupine B v soboto pomerila torej jutri z Nemčijo, dva dni pozneje pa še s Poljsko. Pa poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Pravijo, da bo danes delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, na vzhodu dopoldne občasno zmerno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju do 16 stopinj, čez dan pa najvišje od 24 do 27. Obeti v nedelji.